Arratsaldeko lauak eta laurden jota, Lapurdira begira jarri behar dugu orain, alden enean behintzat badakizue horren zabala den gure herri txiki honetako, herri txiki oso honetako berri izaten alegintzen garela zebrabidean, eta gaurkoan gure irratiko kiden eskutik jasoko ditugu euren zonaldeko berriak. Horretarako, telefonaren bestaldean prest dugu gure irratiko esatari Intza Arri eta Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Intza.
Arratsaldeon baiz bai ere.
Aipatu dugu Lapurdiko eta inguru horretako berri ekarri behar diguzula gaurko zebrabidera Intza, eta lehenik iparraldeko herrien biltzarraz hitz egin behar diguzu, presidente berria hautatu dutelako asteburuan, ezta?
Bai, hori da, eh? Lizion Beteder Lekorneko auzapeza izendatu dute, beraz herrien biltzarreko presidente berri. Azken sei urteetan Kristin Bezonak Senpereko auzapezoia zen buru, baina azken herrietako hauteskundeetan ez zuen bere burua auzapezkargurako aurkeztu, beraz herrien biltzarrerako ere bere postua utzi du alkateek osatzen baitute biltzarra. Eta Lizion Betbederrek jadanik azken sei urteetan parte hartzen zuen herrien biltzarrean auzapez bezala, beraz egitura ongi ezagutzen du. Pixka bat zehazteko biltzar hori herrien arteko harremanak mantentzeko da, eta bakoitzak dituen kezka edo proiektuak bestekin partekatzeko, eta badakizue ba, Frantziar gobernuak departamenduan eta eskualden erreforma bat iragarria duela. Aldi berean iparraldean ere lurralde kolektibitate baten aldarria hor da, beraz ba, argi da gai horrek garrantzia berezi hartuko duela datozen sei urteetan ba, herriko alkaten biltzar hortan. Egoera pixka bat argitzeko ere, Frantziar gobernuak lurralde elkargo eskaerari ezezko borobila eman ondoan, prefetak hainbat proposamen egin zituen, proposamen horietan, ez da bat ere Ipar Euskal Herriko aldarrikapenarekin bat egiten duena, baina hautetxen kontseiluak prefetaren proposamenak hurbiletik aztertuko zituela jakinarazi zuen, erantzun bat eman aurretik, hautetxen kontseiluak zerbait argituko duenean, gaia herriko kontseiluetara eramango duela herrien biltzarraren bidez, jakinarazi du Lizion Betbeder beraz Lekorneko auzapezak eta herrien biltzarreko presidente berriak. Hori izango da bere lehen eginkizuna edo eginkizun nagusia behintzat hori da adierazi duena.
Beraz, zentralitate hartuko duen gaia izango da, bueno, elkargoarena edo lurralde izaera horrena, ez dakite zenolako itxaropena pizten duen presidente berri honek, esan duzu azken urteetatik aldatu egin dela, ez dakite lurralde elkargoari dagokionean eta gainerako kontuetan itxaropentsu egoteko moduan ote diren iparraldeko herriak.
Egiaran, herrien biltzarrak ez du podere berezirik, ez du indar berezirik gaur egungo egitura instituzionaletan, da gehiago ba, alkaten bilera bat egiten dutena urtean hainbat alditan, bakoitzak bere proiektua bere kezkak eta gero gai nagusiak aipatzeko, eta ba, ikusiko da egia da larun bateko bilkuran prefeta bera ere hortzela, eta beraz ba, kontutan hartu dira berak egindako proposamenak, lehen esan bezala, jakinik ba, orain arte Ipar Euskal Herriko eragile desberdinek eskatu dutena ez dela berak proposaturikoa, baina hala ere hurbiletik aztertuko duela aipatu zuen hautetxien kontseiluak, hautetxien kontseilua beraz da beste egitura bat aparte ba, iparraldeko hautetxeak biltzen dituena, eta horrek bai du pisu gehiago, eta orduan gero hortik aterako diren proposamenak ba, asmoa da herri guztietan gutxienez informazioa zabaltzea, nahiz eta gero esan bezala ba, biltzar horrek ez duen indar berezirik.
Eragiteko aukerarik izango ez badu ere, bueno, behintzat informaziorako eta elkartrukerako gunea bai izango da, eta ikusiko da, kontuen guztiak zenolako bidea egiten duen, informatuko gaituzo zentzu horretan ere Intza. Gai zaldatuko dugu, azken hilabeteetan izpide izan dugun, eta ziurrenik ere aurrerantzean ere izpide izango dugun Kataluniako independentismoaz hitz egin nahi diguzulako. Izan ere, igandeko parte hartze prozesuan Kataluniaren buru jabetzaren aldekoa izan zen, baina herri alde Katalan guztiak ez dira kontuan hartzen eremu horretan Katalunia aipatzen den horretan, eta Ipar Katalunia zer gertatuko ote den galdetzen duzu zukintza.
Bai, hori da, egia zuk esan bezala, bai, Ipar Katalunia ez da asko aipatzen, eta saiatu gara beraz hemendik Euskal Irratien bidez ea nola ikusten duten Hego Kataluniaren galdeketa hori, nola bizi izan duten, eta esperantzarik ematen dien Ipar Kataluniaren zatere gisa bereko zerbait antolatzeko. Marta Serrarekin mintzatu gira, hau da Katalan Hizkuntza eta Kultura Defentsa Elkarte desberdinak biltzen dituen federazio taldeko kidea, eta azpimarratu digu orain dela 5 urte ezin pentsatua zena gertatu dela, hau da Ipar Kataluniako prentsa eta populakuntza mugaz beste aldean gertatzen ari denari interesatzea eta bi lurraldeen artean loturak badirela ohartzea. Beraz, egia da egin den galdeketak bai Ipar Kataluniarentzat ez duela eragin berezirik, baina erabakiak hartzeko poderea duen hurbileko instituzio bat beharrezkoa dela ikusi dute eta batez ere galdeketa honen inguruan sortu den dinamikak hori gero eta gehiago azpimarratu die eta hortarako lan bat hasi nahi dute tendentzia politiko desberdinen gana joanez eta lurralde kolektibitate berezi bat ere proposatuz beraz gobernuari.
Bueno, esan diteke orduan alde bateko orlatuak izan duela eragina Ipar Katalunian ere eta bueno, euren bidea egiteko gogoa edo iniziatiba baintza badutela egintza.
Bai, hori da, ba, momentuz egia da Ipar Katalunian ez dela ba, Ego Katalunian izan den uolde hori sentitzen, baina hor ere bada jendea ba, Kataluniaren independentzia aldarrikatzen duena, edo bederen berezitasun batzuk onartzea eskatzen duena, eta ba, pixka bat Ipar Euskal Herrian egin den bezala, lurralde kolektibitate aldarrikapen hori egia da Ipar Euskal Herrian gaur egun ba, autetxi, auzapez eta eragile desberdinek eramaten duten aldarrikapen importante badela, ba, badirudi Ipar Katalunian ere gisa hortako zerbait abiatu nahi dutela, lurralde kolektibitate bat eskatuz, hau da Ipar Kataluniaren zat, ba, lurralde berezi bat aldarrikatuz.
Bueno, orduan, badaude dagoeneko bi eremu, Frantziaren menpe horretan ere, euren lurralde kolektibitatea, edo behintzat izaera propioa aldarrikatzen dutenak, eta ikusiko da batak besteari nolako eragina egiten dion, eta zen nolako jarrera hartzen duen ere Parisek, ba, honen guztiaren aurrean. Eta jarraian lurzaindia kolektiboaren inguruan hitz egin behar diguzu intza, espekulazioaren kontra eta laborantzaren alde lan egiten duen egitura bat da lurzaindia, eta dokumentu bat edo dosier bat kaleratu berri du.
Bai, hori da, ez dakit, ez da oraindik hain ezaguna lurzaindia egitura hori, orain dela 2 urte sortu zen, zuk esan bezala espekulazioaren kontra borrokatzeko, eta gero laborantzarako ere ba, lurrak errekuperatzeko edo defendatzeko, eta gaur egin dute beraz 2 urte hauen bilantxo bat, eta 14 dosierretan esku hartu dutela jakinarazi dute, lurraren prezio zuzena segurtatzeko, prezioa berrikusteko edo lurrak bere laborantza funtzioa ez dezan galdu. Zehazki, Baigorri, Kanbo, Urruña, Gamere, Bidarra, Idonibane Lohizune, Atarratze, Aierra, Donamartiri, Ioldi eta Lakarrin parte hartu dute. Hau da, ba, pixka bat Ipar Euskal Herriko hiru lurraldeetako herri desberdinetan, eta eraman duten lanari esker, saldu diren ontasunen prezioak berrikusiak izan dira, eta 118 eta 163 arteko prezio apaltzea lortu dute. Zuzenki egiten dutena da, ikusten dutenean lur bat saltzekotan dela, eta laborantzarako balio dezaken lur bat dela, ba, saiatzen dira hauek prozedura desberdinak eramaten, lur hori edo laborantzaren esku utzia izan dadin, edo bederen prezio duin batean, saldua izan dadin, eta adibide bezala eman dute Siberuan bi kasutan gertatu da lur horiek ba, lurzaindiak berak erosia alizatea eta gero lurrik gabeko baserritarren esku uztea ba, bederen haien lana egin alizan dezaten. Eta zenbaki batzuk ere eman dituzte 2013an lurzaindiak 160.000 € bildu zituen, jendeak emandako laguntzari esker, edo enpresek emandako laguntzari esker. 2014ean eskuratu duten lurren balioa 85.000 € izan da, eta orotara 240.000 € gastua izan dute dosier desberdinak aurrera eramateko. Ez nahi xehetasunetan sartuko, baina prozedura bat abiatzen dutenean, diru zati bat aurreratu behar izan dute eta beste, eta hor da nahiko kopuru handia da 240.000 behar izan dituzte, eta horregatik beraz 2015ean beste 200.000 € bildu nahi dituzte, eta hortarako dei bat zabaldu dute, eskatzen dutena da akzioak erostea, ba 20 eurotik nahi bezain bateraino, eta ba, bai jende, osea, norbanakoek eros ditzakete edo enpresekiko ere lanean ari dira egitura desberdinekiko, eta gero diru hori erabiltzen dute beraz baserritarrei ba lurrak lortu ahal izateko.
Bueno, begira, ekimen edo iniziatiba interesgarria aurrera eramaten ari direna, bide batez baserritarrei lagundu ahal izateko eta bueno, eta jende gehiago ere inplikatu ahal izateko kontu horretan.
Bai, hori da, eta egia esan, bazken bi urte hauetan, poliki-poliki lanean ari dira, baina gero eta ezagupen gehiago dute, eta gaur egun ere, hainbat okitan, lurra saldu nahi duten pertsonek ere badakite hor daudela, eta zain daudela, eta kontuz egiten dute ere bai, ze prezioetan saltzen duten, gero arazorik ez izateko, eta bere eragina badu. Egia da, kostaldean gaur egun asko zailagoa dela, baina ba, esan bezala Urruñan adibidez lortu dute eta Donibane Lohizunen ere, eta oraindik ari dira, esan digute ere Donibane Lohizunen ari direla lur batekin burrukan, nahi dute baserritar batentzat utzi, eta nagusiak nahi du saldu dirua egiteko, eta hor dosier bat ari dira lantzen, eta ba, poliki-poliki bai, lortzen dute hala ere lur batzuk errekuperatzen.
Sarri gertatzen den afera da, industriarako edo enpresei eskaini eta dirua irabazteko baliatzea lurjadeek lurrak baserritarrei utzi ordez?
Bai, edo bestela etxe bizitzak egiteko ere, gertatzen da, saiatzen dira baserri edo laborantzako lur horiek etxe bizitzak egiteko lur bezala pasarazten udaletxeetan, eta gero saltzen dituzte ba prezio izugarrietan batez ere kostaldean badakigu hemengo kostaldean etxe bat edo lur bat erosteak zenbat balio duen eta egia esan aipatu dute azken lau urteetan baserritarren kopurua 25%ez apaldu dela iparraldean eta kasu askotan da lurrik ez dutelako eta edo bestela ezin dutelako mantendu eta pixka bat hortarako sortu zen lurtzaindia gaur egun dauden laborariak edo baserritarrak lanean segitu ahal izateko eta egia esan aipatzen zuten hemendik aurrera ere gertatuko dela arazo bat zeren 80. hamarkadan badirudi baserritar kopuru bat hasi zela lanean eta ja poliki poliki erretiro hartzera joango direla eta ez dituzte beraien lurrak denek batzuk beste jabe baten lurretan ari dira eta beldur dira jabe horiek orain edo behar bada garaian ez ziren haiek lur hori alokatu zietenak baina haien seme alaba edo segidakoek eta beldur dira ze prezioetan saldu nahiko dituzten eta esaten zuten hor bazela lana egiteko hemendik aurrera ere.
Bueno, ba, ikusiko da, une guztiak zen olako bidea egiten duen eta jendeak duen joera hori aldatzen den eta baserritarren mesederako bidean jartzen den. Aipatu ditugu hainbat kontu, Iparraldeko Herrien Biltzarreko presidente berriaren hautaketa batetik, azaroaren 9aren ondotik Ipar Katalunian sortuko ote den lurralde propioaren aldeko autua bestetik eta lurtzaindiaren dinamika berri hau ere bai, zerbait gehiago nabarmendu nahi aldiguzu intza.
Ez, uste dut gutxi gora bera edozein gizaz lurtzaindiak badu webgune bat ere jendeak ikusi nahi badu. Eta ez, behar bada azpimarratzeko azken puntu gisa Ziburuko manifestaldia izan zena, larunbatan Ziburuko ikastolaren alde oso arrakastatsua izan zena. Eta oraindik ez dugu Pulu jaunaren berririk, Alkate jaunaren berririk, baina ea ze segide emango dion afera honi, 6.000 pertsona ikusita karrikan, ja, esan zuen, garaian espainola asko etorriko zirela, eta horrek ez zuela beldurtuko, baina egia mobilizapenen aldetik ere, ja 6.000 pertsona bildurik karrikan, ez dakit urrengo etapa zein izango den, baina ondoko asteetan segitzeko afera izango da ere.
Segitzeko izango da, eta Pulu auzapeza isilik egote alde batera ez da seinale txarra, ze hau zabaltzen duen bakoitza motatzen dituen ekinintza, ikusiko da, ikusiko da, ze ekintza aurrera eramatea, erabakitzen duen, intza harri eta gure irratiko esataria, eskerrik asko, gurekin batekin eta albiste honen errepasoa egiteagatik, eta ondo daritzozu, hemen dibiastera ordu berean izango du elkarren berri.
Bai, hori da.
Ondo izan nintza.
Bai, aio.